እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 4 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገሰሉ እዋን ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኣወጁን ኣብዚ መደብ ጾምን ጸሎትን ካልኦት ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ከሓብራ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ እንክዝከር በዚ ምኽንያት እንሆ ሎሚ ዕለት 23 ለካቲት ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከም እተፈጸመ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሮበርቶ ፒርማሪኒ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ካልኦት እተን ዓውደ ውግእን ዓመፅን ኮይነን ዝርከባ ሃገራት እናሓሰቡ ኩሉ ካቶሊክን ዘይካቶሊክን ክርስቲያንን ዘይክርስቲያንን ብጠቕላላ ሰዓቢ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ጾምን ጸሎትን ክፍጽም ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓደራ ቃል እንሆ ሎሚ ኩሉ ብሓባር ከም ዝፈጸሞ ፔር ማሪኒ ገሊጾም። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ውጥረትን ግርጭትን 4 ሚልዮን ህዝቢ ንምዝብልናን ልዕሊ 13 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንደላይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝዳረገን ከምኡ እውን እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር 2 ሚልዮን ህዝቢ ንምዝብልና ከም ዝዳረገ ሓቢሮም ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ኣብዚ መንፈሳዊ መደብ ምእንቲ ሰላም ጾምን ጸሎትን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ክሓብራ ንናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ መጋቢ ኦላቭ ፊክስ ቲቫይት እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም መጋቢ ቲቫይት እውን ብወገኖም ነቲ ዝቐረበሎም ጻውዒት ኣእንጊዶም ነተን ናይቲ ዓለም ሓቁፍ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ኣባላት ኣብያተ ክርስቲያን ኣብቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝቐረበ ምእንቲ ሰላም ናይ ጾምን ጸሎትን መደብ ክሓብራ ከም ዘተሓሳሰቡ ኣፍሊጦም። ኣንግሊካዊ ውህደት እውን ኣብዚ ጸሎት እዚ ብምሕባር ብፍላይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምርግጋጽ ዓሚቱ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ዕውት ክኸውን ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ እትርከብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓነ ጳጳሳት ኩሉ ክጽሊ ሓደራ ቢሎም ኣብቲ ጸሎት እውን ከም ዝሓበሩን ዝገለጹሉኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ውህደት ቤት ምኽሪ ቅዱስ ኣቦና ንዛ መዓልቲ ጸሎት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን እንከነቓቕሑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ወትሩ ኣብ ጸሎቶም ዝሳቐይ ህዝቢ ህሉ ዝገብሩ እውን ብምዃኖም በይንና ከም ዘይኮንና የረጋግጹልናን ንሰላምን ዕርቅን ዘነቓቕሕ ምዕዳኖምን ምኽሮምን የድልየና እንክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ከም ዘስመርሉ ኣፍሊጦም። ዘይ ክርስቲያን ሃይማኖታት እውን ብናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ንሁባሬ ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ ሰላም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ጻውዒት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እወታዊ ምላሽ ከም ዝሃባሉ ፔር ማሪኒ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ የመልክቱ።